Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-iyul juma, Toshkentda soat 19 jonli eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufi taqdim qilyapman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzularning darajasi bilan tanishtirib qo'yamiz. Vodiy viloyatlarida mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish harakati boshlandi.
Uyga telefon qilsak, uydagilar shuna 3 kunda qaytib kelgan bo'lmasa, kuningga 700 mingdan ishtiroq debdi.
Rossiyaning Krasnodar o'lkasida jihodchilikda ayblanayotgan o'zbek muhojiri bedarak yo'qoldi. Davlat zaxirasidagi go'sht mahsulotlarini bolalarga yedirish to'g'risida qaror qilindi. G'azoda g'azab kuni o'tkazildi. Zo'ravonliklarda halok bo'lganlar soni 800 dan oshdi. Beeline mobil operatori mijozlarni firibgar spamlardan ogohlantirmoqda.
Menga qo'ng'iroq qil deb kelyapti chatroqda.
Kim qo'ng'iroq qildingizmi?
Ha, qo'ng'iroq qildim, $2 10 sent ketdi bitta guruhimizda.
O'zbekistonda futbol referisi, o'zbekistonlik futbol referisi Ravshan Ermatov hukumat ordeni bilan taqdirlandi. O'shdagi masjidga kalta shimda namoz o'qigani kirgan o'spirin kaltaklanish oqibatida og'ir ahvolda kasalxonaga tushdi. Dasturimizdan shuningdek qurultoyishtirishning yangi soni o'rin olgan, unda oliy o'quv yurtlariga kirish mavzusi. Talab katta, taklif oz. O'qishga talabgorlarning 90% qayerga borsin?
Ey, bir e'tibor beringlar. 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga?
Bu va boshqa mavzular bugungi eshitirishimizda. Bu Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizni tark etmang. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina hukumati Vladimir Groysmanni vaqtincha bosh vazir etib tayinladi. 25-iyul kuni e'lon qilingan bayonotda bosh vazir Arseniy Yatsenyuk iste'foga chiqqani munosabati bilan uning vazifasini vaqtincha Groysman bajarishi haqida qaror qabul qilingani bildirilgan. 36 yashar Groysman fevral oyidan beri Yatsenyukning o'rinbosari bo'lib ishlab kelayotgan edi. Ukraina parlamentdagi ikkita partiya bo'lajak sayloviga tayyorgarlik ko'rish maqsadida 24-iyul kuni prezident Petro Poroshenkoning partiyasi bilan tuzilgan koalitsiyadan chiqqani sababli Yatsenyuk bosh vazir lavozimiga iste'fo berdi. Falastinda Isroilning g'arbiy sektordagi hujumlarga norozilik tariqasida g'arbiy sohilda, demak, g'azab kuni uyushtirildi. Bu tadbir paytida, ya'ni bu tadbir payshanba kuni Isroil harbiylari BMT tashkil etgan maktabni nishonga olgan oqibatda 15 falastinlik halok bo'lgan va 200 nafari jarohatlangani ortidan o'tkazilmoqda. Bugun Ramallohdan Sharqiy Quddus tomon yurish qilgan kecha 10 ming falastinlik bilan Isroil xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda kamida 2 falastinlik o'ldi, 100 nafari yaralandi. Falastin rasmiylari ko'ra 25-iyul kuni ertalab Isroil harbiylari uyushtirgan hujumda G'azo sektorida 30 uy vayron bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, hujumda Isroil jihod islomiy jihod tashkiloti lideri bilan uning 2 o'g'li ham o'ldirilgan. Isroil harbiylari falastinlik jangarilar, demak, Isroil hududiga raketalar otishini to'xtatish vajidan 8-iyul kuni G'azo sektorida keng ko'lamli amaliyotlar boshlangandan beri o'ldirilgan falastinliklar soni 800 kishidan oshdi. Qarama-qarshilik paytida 35 isroillik ham o'lgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi samolyotlari O'zbekistondan Yevropa davlatlariga borish va qaytish parvozlarini Ukraina havo hududini chetlab amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu aviashirkatning internetdagi sahifasida ma'lum qilindi. Yangi tartib London, Frankfurt, Parij, Rim va Milan yo'nalishi bo'yicha parvoz qiladigan reyslarga taalluqli. Ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari mutaxassislari Toshkent-Kiyev, Toshkent reysi bo'yicha ham xavfsiz yo'nalishni ishlab chiqdi. Bundan buyon O'zbekiston samolyotlari Toshkentdan Kiyevning Borispol aeroportiga Rossiya va Belarus orqali parvoz qiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining internetdagi rasmiy saytida vazirlikka oid ma'lumotlar beruvchi qator sahifalar qisqartirildi. Kunuz nashri xabariga ko'ra, vazirlik haqida bo'limda bo'lgan vazirlik tarixi, vazifalar, funksiyalar, huquqlari va ichki ishlar organlari xizmatiga qabul sahifalari hozirda yo'q. Ular o'rnida bu bo'limda vazirlik tashkiliy tuzilmasi, vazir va vazir o'rinbosarlari, vazirlik bo'linmalari va o'quv masalalari sahifalari qolgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov farmoniga muvofiq o'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov El-Yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. 2014-yil Braziliyada o'tkazilgan Jahon chempionati o'yinlarida hakamlik qilgan Ravshan Ermatov va FIFA referisi, ya'ni Ermatovning yordamchisi Abduhamidulla Rasulovni taqdirlash marosimi Toshkentdagi Olimpiya Shon-Shuhrati muzeyida bo'lib o'tdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Ermatovga ordenni, demak, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev topshirgan. Marosimda Ravshan Ermatov va Abduhamidulla Rasulovga prezident sovg'alari mos ravishda Malibu va Orlando avtomobillari sovg'a qilingan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Afg'oniston markazida noma'lum qurolli shaxslar 15 yo'lovchini o'ldirdi. Kobuldan Olim Ko'kkan xabar yo'lladi.
Afg'oniston markazida joylashgan G'or viloyati hokimi Anvar Rahmatining iddao qilishicha, jangari toliblar 15 kishi yo'lovchini panshanbadan jumaga o'tar kechasi o'qqa tutib nobud etganlar. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, jangarilar G'or viloyatidan Kobulga jo'rab ketadigan avtobusdagi yo'lovchilarni mashinadan tushirib o'qqa tutganlar. Halok bo'lganlar orasida bir kelin, kuyov borligi ham aytiladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay ushbu voqeani qattiq qaralagan. Taliban tomoni haligacha bu haqda biror narsa demagan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Shuningdek, qo'l telefonlar va mobil moslamalar orqali ozodlik.mobi internet adresi orqali bizning o'sha mobil saytimizga ham kirishingiz mumkin. Bundan tashqari Android va iPhone telefonlari uchun maxsus ilovalarimiz bor. Ularni ham internetdan topib yuklab olishingiz mumkin. Mavjlarida Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. Vodiy viloyatlarida, O'zbekistonning vodiy viloyatlarida mehnat muhojirlarini vataniga qaytarish harakati boshlandi. Farg'ona viloyatining shahar va tumanlaridan xorijga mehnat qilgani, tirikchilik qilgani ketgan muhojirlarni O'zbekistonga qaytarishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlari va shuningdek tahdid qilish amaliyotlari olib borayotganini kuzatish mumkin. Ozodlik manbalarining aytishlaricha, militsiya xodimlari uyma-uy yurib, ota-ona lardan muhojirlikdagi farzandlarini qaytarishni talab qilib, agar ular qaytmasa katta miqdorda jarimaga tortilishlari haqida ogohlantirilmoqda. Bu mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
So'nggi kunlarda ozodlikka Rossiya va Qozog'istondagi mehnat muhojirlaridan bir-biridan tashvishli xabarlar kela boshladi. Mehnat muhojirlari, ularning O'zbekistondagi uylariga mahalla oqsoqollari va militsiya xodimlari kelib, ularning ota-onalariga farzandlarini xorijdan chaqirib olish talabi qo'yilayotgani haqida yozdilar.
Bugun O'zbekistondan telefon qilishib, "Srochno orqaga qayting" deb aytishdi. Aytishlaricha, oqsoqol, SMB va boshqa uchastkavoylar uyma-uy yurib, kim xorijda, iminna Rossiya, Qozog'istondagilarni spiska qilib, "Srochno 10 kun ichida uyga chaqiringlar, tepadan farmon bo'ldi, shu yerda ishga joylaymiz o'zlarimiz" deb yurishgan ekan. Oshnam kollejda o'qituvchi, uni aytishicha tuman hokimi yig'ilish o'tkazib, qattiq tayinlabdi.
Deb yozadi Qozog'istondan farg'onalik mehnat muhojiri. Rossiyadagi mehnat muhojiri Ozodlik bilan suhbatda uning qo'qonlik do'stining ota-onasi jarima bilan qo'rqitilganini aytdi.
Qo'qonlik bola bilan ishladi, biz otaridan, ular qo'qonlik, uydan telefon qildi. Hozir abitta choy ichgani kirdi bizning yonimizga. Shu kelib turib, shunaqa sizlar yangilikni eshitdilaringmi, uyga telefon qilsak, uydagilar shuna 3 kunda qaytib kelgan, bo'lmasa kun bir kuniga 700 mingdan, kuningga 700 mingdan ishtirof debdi. Ha, hammani deyapti, hamma Rossiyada deyiladi, shunaqa deb nima qilish.
dedi farg'onalik mehnat muhojiri. Ismi sir qolishini so'ragan qo'qonlik huquqshunos muhojirlarni Rossiyadan qaytarish kampaniyasi boshlanganiga bir hafta bo'lganini aytdi.
Bilasizmi, butun hamma yerda bo'lyapti. Butun shu vodiy bo'yicha. Mirziyoyev keldi, Mirziyoyev. Vodiyda, Farg'onada majlis o'tkazgan. Hozir borib, o'sha hamma ishlayotganlarni Qo'qonda emas, vodiy bo'yicha. Nima, hammasini ro'yxatga olasan. Bu hukumatni iqtisodni bilmasligi oqibatida. Endi buni 200-500 mingiga kim ishga keladi bu yerga? Endi hamma korxonalarga bo'lib bergan ro'yxatini qilib hammani endi ammo yo'lini faqat Karimov hal qiladi. Bu yo'l bilan hal bo'lmaydiku Sadriddin. Mani bilishimcha Mirziyoyev ham ahmoq odam emas. Ammo buyruqni bajarib shunaqa qilib yurishdi. Endi ularni borib borsa odamlar shunaqa deyapti, qani ko'rsating, mana ishingizni ko'rsating, mana yangi pasport olganman, ish bering desa korxonani boshlig'i beradigan ishi yo'qda nimani berardi? Ha bu yechim emasku,
dedi qo'qonlik huquqshunos. Farg'ona viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olish imkoni bo'lmadi. Xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlarini qaytarishga qaratilgan tadbirlar Andijon viloyatida ham kuzatiladi. Rossiyada ishlayotgan andijonlik mehnat muhojiri ham shu maqsadga qaratilgan targ'ibot ishlari avj olganini aytadi.
Prosta bu propaganda ketyapti, xolos. Quruq propaganda, tashviqot. Tashviqot, oddiy tashviqot bo'ladi-ku, mana qilmanglar, ana qilmanglar. Lekin hali misol usulinni deymiz, hali ruschasiga bu kuchli tarzda emas, og'zaki mahallada, majlislarda, boshqa yerda shunaqa gaplar propagandada, oddiy tashviqotda bu. Sadriddin, bu yerda maqsad borki, odamlarni haligi bosim ostida shu qaloqlik, qashshoqlik bosim ostida ushlab turishlik kerakda, tushunyapsizmi? Ko'tarilmaslik kerak, vaziyatni o'zgartirishga hech kim harakat qilmasligi uchun shunday qilinish kerakda. Bu yerda borib ishtob bera olmaydi, hech kim ishtob bera olmaydi, o'lib ketsangdan birovni ishi bo'lmaydi. Hali misol fermerga chiqsak, men bilmadim 2012 yilda 21 ming so'm pul berardi 1 gektar yerga, eslaysizmi? Hozir qancha beradi? U bilan bir kunda madikor bozorida misol 30 ming 40 ming topishyapti bolalar. Misol topganlarda, endi har kuni bo'lmaydi, madikor bozorida har kuni ish topa olmaydi, men o'tirganman madikor bozorida. Sizda masalan un zavodi bor-ku, un zavodida misol 350 ming oylik berayotgan hozir danni vreme. 350 ming oylik misol uchun to'rtta bolasi bor odamga hech qachon qoplamaydi-ku.
Deydi mehnat muhojiri. Qozog'istondagi mehnat muhojiri esa Izboskan tumanidagi masjidlarda shunday targ'ibot bo'layotganini aytdi.
U mahalla komiteti uchastkoylar bizni uyga kirmagan, lekin meni dadam namoz o'qiydi, masjidga boradi. Shu masjidga borganda masjidni oqsoqollari, imomlari shunaqa bir chetda yurgan bolalar bo'lsa, bir nimalar bo'lsa qaytadan chaqiringlar, endi yerlarda yurmasin deb aytdi, deb meni o'zim dadam deb aytdi.
Dedi Qozog'istonda ishlab yurgan o'zbekistonlik. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, O'zbekiston prezidentining o'tgan yili Jizzaxda xorijdagi dangasalar haqida aytgan gaplaridan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoni va O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi dangasalarni kamaytirish uchun targ'ibot guruhlari tuzish borasida maxsus dastur ishlab chiqqan.
Migratsiyani oldini olish maqsadida shu majburiy bir nima tashviqiy bir kompaniyalar tuzildi va kompaniyalarga olimlar, o'sha ma'naviyatchilar, shoir, yozuvchilar, har xil toifadagi jamoatchilik vakillari kiritildi. Ular joylarga borib, o'sha muhojirlikdan qaytarishga harakat qilishyapti. Masalan, nima uchun shunaqa nima qilyapti? Meni o'ylashimcha, meni shaxsiy fikrimcha, o'sha Ukraina va keyingi o'sha aytaylik boshqa mamlakatlar misolida nazorat qilinmagan, biz juda kuchli bir potensialdan O'zbekiston hukumat qo'rqyapti. Chunki Rossiyada yurgan kuchga to'lgan bir zabardast 3 milliondan ortiq odamlarimiz bular nazoratsiz yuribdi. Undan tashqari keyingi kunlarda ommaviy axborot vositalarida paydo bo'ldi, ularni o'sha diniy radikal oqimlarga kirishi, diniy radikal oqimlar bilan qo'shilishi masalasi ham bor. Bu masala muhimdayapti. Masalan, endi keyingi etapiga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonga mardikorlar endi albatta men qaytarib kelishiga ishonmayman. Qaytarib mabodo O'zbekiston olib kelolsa, muammo ortidan muammolar chiqadi. Ya'ni bu yerda o'sha ishsizlik masalasi kengayadi, ijtimoiy norozilik masalasi kengayadi. Har holda O'zbekistonda yurgan aholidan Rossiyada yurgan mardikorlar farqi bor. Har holda ular dunyo ko'rgan, ko'zi ochilgan, haqqini tanigan odamlar. Shu ma'noda O'zbekistonda yaqin o'rtada hatto masalan mardikorlarni qaytarib olib kelganda ham, olib kelmaganda ham jiddiy muammolar tug'ilish xavfi bor.
Dedi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Demak, O'zbekiston hukumati xorijda yurgan millionlab muhojirlar, mehnat muhojirlarini mamlakatga qaytarishga harakat qilmoqda. Buning sabablaridan biri keyingi paytlarda Rossiyada, ayniqsa Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar orasida o'limlar ko'payayotgani deb aytilmoqda. Kuni kecha Ozodlik radiosi bergan bir maqolada so'nggi 4 yil ichida Rossiyada vafot etgan, turli vaziyatlarda vafot etgan o'zbekistonliklar soni qariyb 49 mingga yetgani haqidagi fikrlar bildirildi. Havo mojlarida Ozodlik radiosi hozir dasturimiz oldimizdagi 45 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysak. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida jihodchilikda ayblanayotgan yana bir o'zbek muhojiri bedarak yo'qoldi. Davlat zaxirasidagi go'sht mahsulotlarini bolalarga yedirishga qaror qilindi. O'shdagi masjidga kaldashimda namoz o'qigani kirgan o'spirin kaltaklanib og'ir ahvolda kasalxonaga tushdi. Qurultoy eshitirish ham bugungi dasturimizda o'rin olgan. Unda oliy o'quv yurtlariga kirish talab katta, taklif oz, o'qishga talabgorlarning 90% qayerga borsin degan savol atrofida muloqot boradi. Bu Ozodlik radiosi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida jihodchilikda ayblanayotgan yana 27 yoshli O'zbekiston fuqarosi bedarak yo'qoldi. Koloniyadan chiqishda g'oyib bo'lgan namanganlik Sirojiddin Ne'matov himoyasini ta'minlayotgan advokatlar u ham O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilganini aytmoqda. Muxbirimiz Umidbek lavhasini tinglaymiz.
2014-yilning 21-iyulida Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Xadijinsk shahrida joylashgan 9-sonli axloqni tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqqan 27 yoshli Sirojiddin Ne'matov o'g'irlab ketildi. Bu xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev, namanganlik Sirojiddin Ne'matov ham Rossiyadan so'nggi oylarda o'g'irlab ketilgan o'nlab O'zbekiston fuqarolari kabi diniy siyosiy ayblovlar bilan xalqaro qidiruvda bo'lganini gapiradi.
Qamoqxonada namanganlik Ne'matov Sirojiddin degan yigit, 26 yoshli yigit o'sha yerda turardi. Lekin O'zbekiston uni qidiruvga bergan, o'zini tarixini aytib bergan menga, u hech qanaqa bir jinoyat qilmagan. Biron bir ekstremistik yoki terroristik guruhlarga bir umuman aloqasi yo'q bo'lgan. Lekin unga bir nechta sifatlar qo'yilgan. Ya'ni o'sha ekstremizm, terrorizm, 150 5-chi xil moddalar bilan uni qidiruvga e'lon qilgan. Va u qamoqxonadan ozod etilgan 21 iyul kuni sahar 6 da ma'muriyati o'sha koloniya ma'muriyati ma'lum bir holatda soat 6 da xuddi bir nima desam Kaliningradda shunda xuddi shunday voqea bo'lgan bir marta latifni o'g'irlab ketishgan.
Dedi huquq faoli. Ne'matovni koloniyadan chiqarib olishga borganini gapirgan Bahrom Hamroyev zudlik bilan aeroportga borib, ichki ishlarga odam yo'qolgani to'g'risida ariza topshirganini bildirdi. Hamroyevning aniqlashicha, o'sha kuni kechki soat 10:30larda Krasnodar-Toshkent yo'nalishi bo'yicha samolyot uchgan, ammo chegara xizmati va politsiya Sirojiddin Ne'matov degan shaxs bortga ko'tarilmaganini ma'lum qilgan.
Xulosa qildikki, u rayon Xadijinsk rayoni Krasnodardan ko'ra Sochiga yaqinroq. Sochi orqali olib ketgan degan taxminlarga ko'proq biz ishlayapmiz. Chunki uni zudlik bilan mashinaga bosib Sochi tarafga, Sochi juda uzoq emas, 140-150 km. Shu kunning o'zida 21-iyul kuni soat 11:30 da Sochidan ham Toshkentga samolyot tushgan. Aminmanki, bu yigit bugun Toshkentda.
Dedi Bahrom Hamroyev. O'zbek qochqin huquqlarini Moskvadan kelib himoya qilgan Bahrom Hamroyev fikricha, Ne'matov oddiy mehnat muhojiri 2 yil O'zbekistonga bormagani tufayli qidiruvga berilgan. U ma'muriy jazo bilan qamalgan. O'zbekiston so'rovi bilan Rossiya Bosh prokuraturasining ekstraditsiya tekshiruvidan o'tgan va O'zbekistonga berib yuborilmasligi qonunan tasdiqlangan. Shuningdek, Sirojiddin Ne'matov 2012-yilda Moskvaning Vnukovo aeroportida Kaliningraddan Namanganga uchib ketayotganda hibs etilgan 5 ta o'zbekistonlikni shaxsan tanigan, deya davom etadi jamoat faoli.
Ishlab yurgan yigitlar, shu Rossiyaga 3 yil bormagan O'zbekistonga, 2 yil 3 yil bormasa bo'ldi-ku. Bu orada administrativ bir jazolashgan buni. Jazosi tugagan, ekstraditsiya bo'lish kerak edi. Asli ekstraditsiyani biz to'xtatgan edik. Na ekstraditsiya bo'ldi, na deportatsiya, o'g'irlab ketilyapti. O'g'irlab ketish maqsad aniq. Endi bu yigitlarni o'sha Namanganni bir qaysi bir guruhlarga bog'lab, maxfiy ma'lum bo'lmagan bir tashkilot yo'q. Unaqa tashkilot, chiqitchilar degan tashkilot men ko'rdim uni hujjatlarini. Uni chihodchilarga aytiladi. U chihodchilar buni tuzmagan ham, u chihodchilar guruhini bilmaydi ham, u chihodchilar kim ekanligini bilmaydi ham u yigit. O'zbekistonga bilamiz-ku. Keyin agar bemalol aytadi, hamman chihodchilar guruhini a'zosiman yoki rahbarman deb aytadi. 155-statya, 159-statya, 244-statya. Bu yoshiga bunchalik jinoyat qilolmaydi istasa ham.
Dedi Bahrom Hamroyev. Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari o'g'irlab ketilayotgan muhojirlarning aksariga nisbatan O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan jinoiy ishlar soxtalashtirilishiga ishonishini aytadi.
Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Maosh va ta'minoti O'zbekiston Moliya vazirligiga qaram bo'lgan byudjet tizimlari, xususan maktab, internat va bolalar bog'chalariga go'sht va go'sht mahsulotlari avgust oyidan boshlab davlat zaxirasidan beriladigan bo'ldi. Ozodlikning Moliya vazirligi tizimidagi manbasiga ko'ra, bolalarga saqlanish muddati o'tgan go'sht mahsulotlari tarqatish qarori bozorda go'sht narxining oshib ketgani munosabati bilan qabul qilingan. Bu mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi.
Bunday qaror Ozodlikning O'zbekiston Moliya vazirligi tizimidagi manbasi ta'kidicha, aksariyati ota-ona bo'lgan, hatto bu soha xodimlarini ham tashvishga solgan. Avgust oyidan boshlab maktab-internat va bog'chalarga davlat zaxirasidan go'sht berilishi haqida Vazirlar Mahkamasining topshirig'i chiqdi. Ta'minot sohasidagilar hozir shu topshiriq ijrosiga kirishgan. Aytilishicha, davlat zaxirasida 10 yillardan beri muzlab yotgan go'shtlar bor. Shularni endi sog'lom bola yilida bolalarimizga yedirishmoqchi. Tabiiyki, maktab va bog'chalarga bu go'shtning qayerdan kelgani haqida izoh berilmaydi. Ular bilib ham o'tirmaydi, deydi o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Ozodlik manbasi mikrofonsiz suhbatda. O'z tajribasi Basada davlat zaxirasidagi go'shtning bevosita maktab va bog'chalarga tarqatilayotganiga ilk bor guvoh bo'lganini ta'kidlagan. Bu suhbatdosh mazkur qarorga O'zbekiston bo'ylab go'sht narxining oshib ketgani sabab bo'lganini aytadi. Bu xabarga munosabat bildirishni so'rab Ozodlik muxbiri Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat zaxiralarini boshqarish qo'mitasiga murojaat qildi. Qo'mita rasmiy saytida berilgan telefon raqamiga hech kim javob bermagani bois bu savollar javobi ochiq qoldi. O'zbekiston Davlat Qo'mitasidan javob olishning imkoni bo'lmagan savollarga javob izlab, Rossiya Davlat Zaxiralarini saqlash ilmiy tadqiqot institutiga murojaat qildik. Davlat zaxiralari bo'yicha federal agentlikka qarashli mazkur institut mutaxassisi Ozodlikni suhbatda, davlat zaxirasidagi go'sht va go'sht mahsulotlarining saqlanish va iste'molga chiqarilishiga oid qoidalarga izoh berdi.
Вся продукция в резерве хранится в соответствии с нормативной документацией, и правила хранения соблюдаются. Для каждой продукции они свои.
Davlat zaxirasidagi mahsulotlar normativ hujjatlarga mos tarzda saqlanadi. Har bir mahsulot uchun alohida belgilangan qoidalar bor. Bevosita go'shtga keladigan bo'lsak, go'sht muzlatgichda -25 darajali sovuqda saqlanishi kerak. Go'sht hatto bunday qattiq sovuqda muzlatilishiga qaramay 2 yildan ortiq saqlanmasligi kerak. 2 yillik saqlanish muhlati tugamay turib, davlat zaxirasidagi go'sht realizatsiya qilinishi shart. Davlat rezervidan mahsulot sotib oladigan maxsus tizimlar bor. Zaxiradan chiqarilgan mahsulotlar sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Lekin bozorga bu mahsulotlarning qay holda chiqarilishi uchun davlat zaxirasi emas, aynan shu ta'minotchilar mas'ul, deydi rossiyalik mutaxassis. Bu suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston davlat zaxiralarini saqlash va realizatsiya qilish tartibi ham qolgan postsovet respublikalarinikidan farq qilmaydi. O'zdon mahsulot davlat aksiyadorlik kompaniyasining sobiq rahbari Olim Otayev Ozodlik bilan suhbatda davlat zaxiralariga izoh beradi.
Davlat rezervi eng kamida 3-4 oylik rezerv bo'ladi. Masalan, bir oyda 350 ming tonna deylik, 350 ming tonna don ishlatilsa, 1 million 400 ming masalan rezervda turishi kerak. Tajriba hisobida aytayapman, raqamlar har xil bo'lishi mumkin, lekin kamida eng kami normativi shu 3 oydan 4 oyga davr rezerv bo'ladi. Rezerv bu masalan bir xudo ko'rgazmasin, bir urush yoki ochorchilik yoki boshqa bir ro'y bergan paytda bu rezervni ishlatishga davlat hukumat shunga ruxsat beradi.
Deydi vazirlik darajasidagi kompaniyaning sobiq rahbari. Britaniyadagi Economist nashri qaysi mamlakatda jon boshiga haftasiga qancha go'sht iste'mol qilinishiga oid o'tgan yilgi tadqiqotida O'zbekistonni go'sht xo'rlik bo'yicha dunyoda 120 o'ringa qo'ydi. G'arb mutaxassislari hisob kitobicha O'zbekistonda bir yilda jon boshiga o'rtacha 26 kilo go'sht yeyiladi. Bu hisob kitobdan kelib chiqilsa, O'zbekistonda aholining bir oylik go'shtga talabi 65 ming tonnani tashkil etadi. Davlat rezervida esa normativga ko'ra kamida 195 ming tonna go'sht saqlanadi. Ozodlik suhbatlashgan rossiyalik mutaxassis rezervda saqlanadigan hamma oziq-ovqat mahsulotlari ularning saqlanish muddati tugamay turib yangilanishi, eskilarining bozorga chiqarilishini ta'kidladi. Lekin mavzuga aloqador o'zbekistonliklar bunday qoidaga qat'iy amal qilinishi borasida shubha bildirdilar. Qog'ozda davlat rezervidagi go'sht va go'sht mahsulotlari yangilandi deb ko'rsatilishi mumkin, lekin yangi go'shtning bozorga chiqarilib, eskisining o'z joyida qolgan qolmaganini mavjud korrupsiya bois aniq kafolatlash qiyin. Shaxsan o'zim zaxirada 5 yil saqlangan go'sht byudjet tashkilotlariga tarqatilganiga guvohman, deydi Ozodlik bilan suhbatda sohaga yaqin manba. Bunday vaziyatda avgust oyidan davlat zaxirasidan olib bolalarga beriladigan go'shtning muzlatgichda qancha yotganiyu, ularning sog'lom bola yilida bolalar sog'lig'iga qanday ta'sir qilishi masalasi maxsus idoralarning maxsus tekshiruviga loyiq savolga aylanadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davom etadi va O'shdan Qirg'izistonning O'sh shahridan kelgan navbatdagi lavha. O'shda masjidga kalta shim kiyib kelgan 19 yoshli bola namozxonalardan biri tomonidan qattiq kaltaklangach og'ir ahvolda kasalxonaga keltirilgan va jarohlar uning qora jigarini olib tashlashga majbur bo'lgan. Kaltaklanayotgan bolaga masjidga kelganlar yordam ko'rsatmagani tufayli u 3 litr qon yo'qotgani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari Ilmurod lavhasida.
O'shda yashovchi 19 yoshli Jig'al Abdumomon o'g'li o'z yumushlari bilan ko'chada yurgan paytda juma namoziga azon aytib qolingan. U uyiga borib kiyimlarini almashtirib kelishga ulgurmagani vajidan namozni qazo qilmaslik uchun kaltashimi bilan masjidga kirgan. Bo'lgan voqeani Jig'alning o'zidan tinglaylik.
Tizeng javob o'tirdi da. Mamo qubob turadi. Azon aytib ketsin desam, jursang deyish qapchib taratqandan eshing javob ursalar, men o'zim bilmayman.
Masjidda bir bola tizzangni yopib o'tir deb tanbeh berdi. Men azonni aytib olsin, keyin kiyimlarimni to'g'rilayman deb javob berdim. Shu payt u meni sudrab tahoratxonaga olib ketdi va qattiq kaltaklay boshladi. Men hushimdan ketib yiqilib qoldim. O'zimga kelganimdan keyin ham 10-15 daqiqa o'rnimdan tura olmay yotdim. Tahoratxonada tahorat olayotgan soqolli qora akalar ham, boshqa namozxonlar ham bunga hech qanday e'tibor berishmadi. Tahoratini olib namoz o'qigani chiqib ketishaverdi. Deb eslaydi Jirg'al. Voqea 11 iyul kuni juma namozi vaqtida O'shdagi Al-Rabbim masjidida sodir bo'lgan. Uzoq vaqt yordamsiz qolgan Jirg'al juda ko'p qon yo'qotgan. O'sh shahar kasalxonasi jarrohi Baqas Matkarimovning aytishicha, jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, Jirg'al Abdumomin o'g'lining qora jigari olib tashlangan.
O'g'li ahvolda kelib tushgan. Davleniyasi niski bo'lib, qon ko'p ketganligidan
uni juda og'ir ahvolda olib kelishdi. Qon bosimi juda past edi. Qon ko'p ketganligidan unda faqat 2 litr qon qolgan ekan. Tezda jarrohlik amaliyotini o'tkazib, qora jigarini olib tashladik, qon quydik, dedi Baqas Matkerimov. O'sh shahar ichki ishlar bo'limining bildirishicha, Jirg'alni masjidda kaltaklagan namozxon tezkor qidiruv ishlari natijasida qo'lga olingan. Ayni paytda mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov olib borilmoqda. Jirg'al kaltaklangan Al-Rabbim masjidi imomi esa voqeadan mutlaqo xabarsizligini aytdi. Unga ko'ra yosh namozxonlarning aksari namozga kalta shim kiyib keladi, lekin shu vaqtgacha masjid jamoasi tomonidan ularga nisbatan hech qanday zo'ravonliklar yoki salbiy munosabat kuzatilmagan. Mahalliy dinshunoslar bo'lib o'tgan voqeaga munosabat bildirishar ekan, kindik va tizza avrat hisoblanishini hamda ularni yopib yurish kerakligini eslatgan holda masjidga kalta shim kiyib borgan bolaning kaltaklanishini O'shda diniy radikalizmning kuchayib ketgani bilan bog'lamoqdalar.
Qanday kiyim, bunday kiyim deyotgani bu oshingan radikalizmga olib boradi.
Masjidga bunday kiyinib kel yoki bunday kiyimni kiymay kel deyishlik ashaddiy radikalizm belgisidir. Bugungi kunda har kim o'z qudratiga yarasha va o'z xohishiga yarasha kiyinadi. Kiyim uchun bir namozxonning ikkinchi namozxon tomonidan kaltaklanishi juda uyatli holdir, dedi mahalliy dinshunos Shunbek Qurmanbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimiz davom etadi. Endi va'da qilganimiz qurultoy eshitirishi. Qurultoyning bugungi mavzusi, ayni kunlarning dolzarb mavzusi o'qishga kirish. O'zbekistonda oliy o'quvchilarga o'qishga kirish talab katta, taklif oz. O'qishga talabgorlarning 90% qayerga borsin? Ana shu savol atrofida bo'lgan suhbatni hamkasbim Abdulla Iskandar boshqaradi.
Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz oliy o'quv yurtiga kirish mavzusi bilan bog'liq. Hozir O'zbekistonda juda ko'p odamlar oliy o'quv yurtiga kirish uchun tayyorlanmoqda. Ayni paytda talab ko'p, taklif oz ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, mana shu mavzuni sizlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tarix fanlari doktori, o'zbekistonlik taniqli domla va ashulachi Hojakbar Hamidov ham ishtirok etadi. Hojakbar aka, assalomu alaykum. Va shu bilan birga Abdulla aka Abdurazzoqov, pedagogika fanlari nomzodi, Abdulla aka Abdurazzoqov Norvegiyadan turib ishtirok etadi eshitirishimizda va fizika matematika fanlari nomzodi Ilhom aka Merojov, bu kishi Rossiyadan. O'zbekistondan Bobur domla qatnashyapti. Bobur domla, eshityapsizmi? Sizni unvoningizni unutibmanmi?
Men o'qituvchiman.
Ha, demak, oliy o'quv yurtida o'qituvchi. Demak, sizdan boshlasak, O'zbekistondan Bobur domla, mana shu mavzuni muhimligini gapirib bersangiz. Mana bitta o'ringa 10 ta bola kirish kerak. 9 ta bola oliy o'quvga kira olmay qoladi. Shu adolatdanmi? Nima qilish kerak?
Demak, bitta o'ringa 10 ta bola bo'lishi bu meningcha kam. Chunki bizga ma'lum, O'zbekistonda yiliga har yili 500 mingga yaqin o'quvchilar, o'sha kollej o'quvchilari, maktab o'quvchilari o'qishlarini bitirishyapti va prezidentimizni farmoni bo'yicha yiliga 58 mingga yaqin menimcha talaba, abituriyent oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadi. Bu degani juda ko'p oliy o'quv yurtiga kiruvchilar o'sha oliy o'quv yurtlariga kira olmasdan qaytib ketadi degan bo'ladi va yana o'sha minglab o'quvchi abituriyentlar o'qishga kira olmasdan qolib ketishadi va ular o'sha Rossiyadagi mardikorlar o'rinlarini to'ldiradi degan gap. Men yana shu yerda bitta gapni aytay. Bundan bir 5-6 yil oldin bir oliy o'quv yurti domlamiz Malayziyaga o'qishga borib keldi va ular aytishi bo'yicha o'sha bitta oliy o'quv yurtida 100 mingta talaba o'qiydi. Bu agar bizda ham shunga o'xshagan nimalar joriy qilinsa, yangiliklar yoki juda ko'plab qabul qilishlar yo'lga qo'yilsa, bu qanchadan qancha o'sha diplomli mutaxassislar oliy o'quv yurtlarini bitirar degan gap va qanchadan qancha domlalar ham ish bilan ta'minlanadi.
Bobur domla, siz aytgan masalani O'zbekiston prezidenti ham ko'targan o'zi. Toshkent viloyatida hokim almashtirish paytida shuncha bola o'qishni bitirib, nima uchun supurgi ko'tarib Rossiyaga borish kerak degan masalani qo'ygan edi har holda O'zbekiston rahbari ham.
Bir e'tibor beringlar. 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga?
Demak, biz mana shu masalani muhokama qilamiz. Mana shu o'qishga kirmagan bolalarning taqdiri nima bo'ladi? Nima uchun 10 tadan 9 tasi o'qishga kirmay qolishi kerak? Bu masalada Ilhom aka Merojov, sizning fikringiz qanaqa mana? Rossiyada domlalik qilyapsiz hozir. Rossiyada shu masala qanday? O'qishga kirish masalasi.
Rossiyaga o'qishga kirish masalasi Rossiyada juda ko'p universitetlar bor. Davlat universitetlari ham, shaxsiy universitetlar, boshqa kooperativ universitetlar bor. Bunlar budjetdan tashqari, ya'ni budjetni o'rinlar bor, budjet bo'lmagan o'rinlar bor. Ularga kirish mumkin. O'zbekistondan talabalar kelmoqchi bo'lsa, Rossiya ularni qabul qiladi. Shartnomalari bo'yicha ularning attestatlari Rossiyada o'tadi. Faqat Rossiyada bo'lgan kiradigan abituriyentlar, ular yedini gosekzamenlar, ya'ni YG deydi, shularni topshirgan bo'lsa ular kiradi. O'zbekistondan kelsa ular bilan imtihon bo'ladi. Shu imtihonlardan o'tsa ularni qabul qiladi. Faqat hozirgi paytda O'zbekistondan bitirib kelgan, shu maktablarni bitirib kelgan bolalar ruschasi juda zaifdir. ular uchun problema. Undan boshqa O'zbekistondan keladiganlar, ya'ni Rossiya grajdanlari bo'lmaganligi uchun ulardan ya'ni pulli o'qishga kirishga majbur bo'ladi. Shu uchun marhamat kelishlari mumkin.
Ilhom aka, mana qarangda bitta savol. Mana sovet davrida hamma yoqda bitta sistema edi. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham, Gruziyada ham, Latviyada ham. Va oradan mana 23 yil o'tib, Rossiya o'qishga kiruvchilarni ta'minlayapti, universitetlar ochilgan va O'zbekistonda taqchillik bor. Va nima qilish kerak edi-ku mana shu defitsit bo'lmasligi uchun? Ya'ni bitta o'ringa 10 ta odam bo'lib qoldi O'zbekistonda. Nima qildi Rossiya? Qanaqa yo'l tutdi?
Rossiya shu ko'p universitetlar ochildi. Juda ko'p universitetlar. Shu universitetlarning ko'p ochilishiga shunday konkurentsiya o'tib bo'ldi. Bu konkurentsiyadan keyin bu davlatning siyosati bo'yicha har bir universitet har 5 yilda akkreditatsiya nimalarini topshirish kerak. Shu agar ular shu nimadan o'tmasa, shu vuzlar yopilyapti. Ya'ni neeffektivni deb onlarni tan olib, bu yerdagilar diplomlari. Mana o'zimning fikrim shuki, davlat juda shu universitetlarning ochilishiga, o'zining fuqarolarini oliy ma'lumotli bo'lishiga tarafdor bo'lish kerak. Chunki davlatda qancha ko'p oliy ma'lumotlilar bo'lsa, shuncha davlatda yashash saviyasi ham yaxshi bo'ladi. Munosabatlar ham yaxshi bo'ladi. Shu uchun bu uchun yo'l ochish kerak juda ko'p universitetlarga. Oliy ma'lumotli bo'lsa-yu, lekin ish topolmasa, u boshqa joyga borib ham ish topib ishlashi mumkin. Faqat uning ma'lumoti bo'lsa, yaxshi ta'lim ko'rgan bo'lsa, ya'ni boshqa tillarni yaxshi bilsa, ingliz tillarini bilsa, boshqa joyga borib ishlashi uchun bunga juda katta zapasi bo'ladi. Men shuni tushunaman.
Rahmat Ilhom Merojov, Rossiyadan domla, fizika, matematika fanlari doktori. Shunaqamisiz, Ilhom aka?
Men doktorlik ishida ishlayapman. Hozir.
Nomzod, ha, mayli. Ilhom doktor bo'ling. Endi mana Hojakbar Hamidov, tarix fanlari doktori. Hojakbar aka, sovet davrida o'qish va yana o'qish degan shior bor edi, lekin oddiy odamlar hamma o'qib yursa podani kim boqadi deydi. Hatto mana bu Qutlug'xon romanidagi nima ham shunaqa degan Mirza Karimboy ham jadidlarga qarata. Endi shu ma'noda balkim hamma o'qimasligi zarurdir. Nima deysiz? Hamma o'qib yursa podani kim boqadi?
Endi bu xalq orasidagi maqollar, xalq orasidagi maqollarni hammasi o'zini ma'lum bir sharoitda, bir sharoitdan, vaziyatdan quloqni chiqarib aytgan gaplar ko'p bo'ladi. To'g'ri, u yerda ham jon bor. Lekin intilgan baribir o'sha olimlikka yoki bilishga intilganlar baribir o'qishi yo'lini topadi, qiyinchilik bo'lsa ham o'sha odamlar to umrini oxirigacha juda nihoyatda tasvir sarg'andonlikda o'tgan, masalan Imom Buxoriydan oladigan bo'lsak yoki Abu Ali ibn Sinodan oladigan bo'lsak, unaqa ulug' yoqiga bormasdan 158-da 160-da 160 qanaqa bir vafot etishgan, shular qiyinchiliklarga uni nazar pisand qilmagan, lekin o'zini oldiga qo'ygan maqsadga yetib o'zini sohasida o'sha demak ilmli bilimli bo'lib bizni tariximizda sharafli o'ringa ega bo'lib qolishganda bular haqida juda ko'p gapirish mumkin.
Rahmat Hojakbar aka Hamidov, Toshkentdan tarix fanlari doktori, professor. Endi mana Abdulla aka Abdurozoq ishtirok etyapti Norvegiyadan. Abdulla aka, siz o'z vaqtida Toshkentda Nizomiy davlat universitetida ishlagansiz?
Shunday.
Va Abdulla aka, sizni fikringiz qanaqa? Shu ma'noda mana har xil fikrlarni eshitdik. Va O'zbekistonda hammani shakar defitsit bo'lganday, o'qish ham defitsit. Oliy o'quv yurtiga kirish. Nima qilish kerak o'sha masalani hal qilish uchun? Sizning fikringiz qanaqa?
Avvalo bu masalani o'ta muhimligini ta'kidlamoqchi edim. Hozir bizlar O'zbekistondagi o'sha eng og'riqli nuqtani muhokama qilyapmiz. Har bir mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi uning ma'rifati bilan birinchi galda uning ma'rifati bilan bog'liqdir. U yerdagi o'sha insonlarning o'qish saviyasi, o'qimishli bo'lishi ularni bilim saviyasi bilan bevosita bog'liqdir. Bundaga tarixda va dunyo miqyosida juda ko'plab misollarni keltirish mumkin. Masalan, Yaponiyani bugungi darajaga yetishida ilm birinchi o'rinda ilm, mana shu 2-chi jahon urushidan keyingi ilmga e'tibor bugungi rivojlangan Yaponiyani yuzaga chiqargani ma'lum. Va bu bir yagona misol emas, juda ko'plab misollar keltirish mumkin. Endi hozir bitta maqol aytdingiz, o'sha biz o'rganib qolganmiz, xalq maqoli desa faqat undan donolik izlaymiz.
Ya'ni hamma o'qib yursa podani kim boqadi? Ko'chani kim supuradi?
Hamma o'qib yursa podani kim boqadi degan shunaqa maqollar, xalqniki deymiz. Yo'q, o'sha maqollar aslida bo'linadi. U toifalarga bo'linadi. Qaysidir toifa tomonidan o'ylab chiqarilgan. Otangni o'ldirganga onangni ber deydigan maqollar hech qachon bu bir xalqniki, nimaniki, o'sha shunaqa bir toifa tomonidan o'rtaga chiqqan maqol bu, masalan. Shunga o'xshash, masalan, boy toifa boylardan chiqadi haligi qo'z, yetim qo'zi asrasang og'zi burning moy yetar, yetim farzand bola asrasang og'zi burning qon yetar. Bu ham xalqniki deyish noto'g'ri. Ma'lum bir guruhlarni manfaatini himoya qiladigan maqollar ham bor. Xuddi shunga o'xshagan, hamma o'qiyversa podani kim boqadi? Hamma o'qiyversa, masalan, juda ham chiroyli bo'ladi. Podani unda o'sha boqadigan ham topilaveradi. U juda ham boshqa saviyada boqiladi. 100 tani o'rniga 100 ta cho'ponni o'rniga bitta odam boshqaradigan bo'ladi. Va undan ko'ra ko'proq mahsulot bera oladigan bo'ladi.
Endi Abdulla aka, mana nimada o'tiribmiz, Yevropada hamma ham intilavermaydi. Olimlikni toshi og'ir, ishi og'ir. O'shaning uchun ko'plar o'sha bir kasb egasi bo'lib, elektromontyor, kompyuter ustasi, sartarosh bo'lib yuradi. Ya'ni bu yerda unaqa intilish ko'rmayman-da men. Bunga nima deysiz?
Lekin bu yerda musofalashgan, sof ilmga intilish yo'llari hammasi ochiq, juda kuchli rag'batlantiriladi. Ilmga intilgan odam, hattoki yaxshi o'qisa, uni o'qisa unga berilayotgan haligi stipendiya uncha muncha maoshdan ham ortiqroq bo'ladi.
Endi bu Norvegiyada, endi o'qish tekin. Norvegiyada shunaqa bu. Masalan, Amerikada o'qish uchun pul to'lanadi. Lekin mana Hoji Akbar akadan so'ramoqchi edim. Hoji Akbar aka, mana shu Chexiyada juda ko'p odamlar intilish yo'q ekan, universitetlar to'lmayapti ekan. Ayni paytda O'zbekistonda bir oliy o'quv yurtiga hamma kiraman deb talpinib yapti. Buni qanday izohlaymiz buni? Nima sababi bu, Hoji Akbar aka?
Albatta, mamlakatning xalqini o'zini o'ziga yarasha xarakteri bor, o'ziga yarasha xohishi bor. Siz endi Pragada turib, endi O'zbekiston haqida ma'lumotlarni gapirasizlar, to'g'rimi? Ya'ni endi men qarang, bu narsalarga butun tarix sizga juda ham katta javob beradi-yu bu. Bu narsa bu olimlardan kelib chiqishi Yevropadan, G'arbdan, ilgari Mashqdan boshlangan, bilasizmi bularni? Shuning uchun hozirgi bilim Yevropadan, butun Yevropa tomonidagi bilimlarni hammasini bunday qilib qarasangiz, poydevori sharqqa qaratilgan. Poydevori sharqqa qurilgan, qo'yilgan. Endi bu yotoq sharqqa bitta o'ziga yarasha bir nimasi borki, shu kashf qilingan, ixtiro qilingan yangiliklarni o'z vaqtida hayotga tatbiq qilishda ham o'ziga yarasha to'sqinlikda bo'lib, boshqa bo'lib, vaqti kelsa ne ulug' allomalar o'zini davrida ham uncha yaxshi mana tarix yanada tashlasangiz, oddiy faqironi kun kechirgan o'ziga yarasha ayrimlari o'ziga yarasha bir juda katta bir mavqeyga ega bo'lsa ham unaqa oldinoq kezidan quvmagan oddiy yashagan, hatto o'zini davrida unchalik e'tiborga ham olmasligiga ham ish kelgan shunaqa sharoitida ishlagan nimalar. Lekin hammasi nom mana qolganligini bilasiz, ne ulug' allomalarni hammasi hozirgi hamma ilm fanga poydevor kela qo'yib ketgan o'sha. Axir mana Xorazm Ma'mun akademiyasi haqida gapirdim sizga. Undan 1200 yil ilgari masalan Bog'dodda Ma'mun akademiyasi, Ma'mun akademiyasiga O'zbekistondan bor, hozirgi O'zbekistondan bor. Al-Farg'oniy bilan Muhammad Musal Xorazmiy bilan rahbarlik qilgan ma'lum podshoni topshirig'i bilan.
Hoji Akbar Hamidov fikrlari edi, rahmat domla. Endi Bobur domla, siz nima deysiz mana shu masalaga? Hamma o'qishi shartmi? Nima uchun bunaqa intilish bor odamlarda? Va boyagi fikrlarga munosabat bildirsangiz, ya'ni bu yerda turli fikrlar aytildi. Norvegiyada rag'batlantirish bor ekan, o'xshab kiraman degan odam albatta kiradi. Sizning fikrlaringiz, Bobur domla?
Men ham hozir aytmoqchi edim, Abdurakjonlar, mana meni bitta domla o'rtog'im bor. Endi mana shu menga bir voqeani endi bu ko'p yillar bo'lib ketgan, hozir domla aytib beruvdi. Mana shu ketma-ket 3-4 marotaba Toshkent hozirgi Milliy universiteti tarix fakultetiga diplom topshirgan. Shunda aniq aytib beruvdi, bir domla hamma o'quvchiga podani kim boqadi, sensin Navoiydan ketsa qishloqda podani kim boqadi, o'qishing shartmi deb aytgan ekan. Endi shu domla shunaqa deydiki, tarix sohasida men hatto o'zim Milliy universitetda bu darajada kuchli
domlani ko'rmaganmanda, endi shu yigit shunchalik intilib o'qimishli bo'lib hozir oliy o'quv yurtida dars beryapti. Demak, men nima demoqchiman, albatta xalqimiz o'sha Hoja Akbar aka aytmoqchi, qadimdan mana shu ilmga qiziqqan, ilmga e'tibor bergan, ilmli bo'lsa, o'qimishli bo'lsa haligi jaholatdan yiroq bo'ladi. Mana prezident Islom Karimovni gaplari bor, jaholatga qarshi o'sha ma'rifat bilan kurashaylik deb, o'sha ma'rifatli bo'lsak, o'qimishli bo'lsak, o'sha har bir oqimlarga kirib ketib davlatga katta muammolar tug'diradigan insonlar ham kam bo'ladi. Shuning uchun albatta o'qimishli, ilmli bo'lish kerak, mana shunga harakat qilish kerak va bu oliy o'quv yurtlari ilmga intilayotganlarga yo'l ochib berish kerak. Hali boyagi ahimchadan voz kechish kerak. Har kim o'qiversa podani kim boqadi qishloqda degan, o'sha qishloqda ham qancha odamlar yashaydi o'zbekiston bo'yicha, ular farzandlarini o'qitishi keladi, ilmni qilishi keladi, qancha odamlar berib o'sha yoshlar mutaxassis bo'lgandan keyin keyingi avlodni o'qitadi o'zidan keyingi va bu yaxshi bo'ladi. Shuning uchun yangi mana o'zingiz xabaringiz bor, yangi oliy ta'lim vaziri bo'ldilar Alisher Vahobov, bu oliy o'quv yurti masalasini kompleks olib mana shu muammolarni vazir janoblari hal qilish kerak. Men o'zi menga aytmoqchi bo'laman, kelgan vazirlar faqat kelishadi, ketishadi, bir yangilik, yangi nima joriy qilishmaydi. Qancha domlalar ishsiz qolib, mana bu yilni o'zim aniq bilaman, bizni oliy o'quv yurtida bir 50 yaqin domla bu oyliklar bilan ishlab bo'lmaydi, boshqani boqolmayapmiz, o'sha 700-750 dollar bilan. Endi biz ham shu Rossiyaga ketsakmi deb o'ylab chiqilib yurishdi.
Endi mana tarixga nazar solsak, masalan Xivada yuzlab madrasalar bo'lgan ekan. Hozir Xorazm viloyatida 3-4 oliy o'quv yurti bor va hatto mana qo'limda Maxtumquli kitobi turibdi. Maxtumquli Sherg'oziy madrasasida o'qigan ekan. Xivadagi va Sherg'oziy madrasasiga rahmat deb she'r ham yozgan ekan. Hoji Akbar aka, nima uchun o'sha tarixda shuncha ko'p bo'lgani hozir oz?
Madrasalar, mana bilasiz, o'zingizni Sharif, ya'ni muqaddas degan nomga ega shaharlardan bittasi Buxoroi Sharif. Buxoroi Sharif o'zini juda ham ko'p olimu donolar o'sha Buxoroga kelib, o'sha yerdan ilm, o'sha madrasadan ilm olib talonchi bo'lgan. Ya'ni islom dunyosini birik vakillari, ya'ni dunyoviy ilmlarning vakillari mana shu joylar. Mana masalan 1200 yil yar o'tgan Abu Nasr al-Farobiy, misol uchun, ham Buxoroga borib qilingan. Imom Buxoriy Buxoroga kelib, bilimlarini oshirib, keyin 16 yoshdan keyin yoqqa xorijga chiqib ketgan, o'sha Bag'dodga borib yana bilimni ko'paytirishga nima qilib. Jahon islom dunyosi undan keyin bu odam hadisshunoslikda birinchi o'rinda turadi. Shunga o'xshaganda Buxoroda, Xivada mana shunaqa ilm maskanlari, qadimgi ilm maskanlari ko'p bo'lgan madrasalar. Maxtumquli ham yaqinda 200 yil ilgari o'tgan nima yo'q.
Endi tarix to'g'ri, lekin bugungi kunga qaytsak, Ilhom aka Merojov, sizni fikrlaringiz qanaqa? Masalan, O'zbekistonda yana qancha o'quv maskani ochish mumkin deb o'ylaysiz, potensial?
Qancha kerak bo'lsa, shuni o'rganib, hamma ehtiyojlarni qondirish kerak. Ya'ni kimki o'qimoqchi bo'lsa, shu imtihonlarni topshirib bilsa, ularni shu universitetlar bilan nima qilish kerakki, bu o'qisin. Chunki kadrlar, ya'ni yaxshi kadrlar, ya'ni yaxshi shu professorlar kerakki, ularni yaxshi dars bersin. Shunday kadr problemalarini ko'rish kerak. Ya'ni
shunaqa potensial bormi shunaqa O'zbekistonda? Potensial domlalar, endi binolar bor, endi talab ham bor, lekin o'qitadigan domlalar bormi? Mana siz mana Moskvada yurgan bo'lsangiz, O'zbekistonda emas, Novosibirskda, Rossiyada yuribsizda siz.
Shunda mani fikrim shuki, ya'ni siz aytganda O'zbekistonda masalan shu ilmga qiziqish bor, ya'ni hadislar bo'yicha, ya'ni har bir musulmonning farz ilm o'rganish, shundaymi? Qaysi millat shu ilmga qiziqishi bo'lsa, uni kelajagi yaxshi bo'ladi. Inshaalloh ularni shu qiziqishiga shu nima qilib universitetlar bo'lishi kerak, mani fikrim shunday.
Masalan, shunaqa yangi universitet ochilsa, borib ishlarmidingiz O'zbekistonga siz? Novosibirskdan qaytib borib. Domla? Ishlamaysiz, oyligi oz chunki.
Oyligi oz bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa olimning ishlashi uchun uni ozod bo'lish kerak. U o'rin
fikirleri azad bölüş gerek, sözleri azad bölüş gerek, din erkinliği bölüş gerek. Şimdi bölse gel, her bir kişi borup işlesi, haklıydı şimdi cöylerge borup işlesi. Şu, hani insanlar işle, haklıydı borup Amerika'da işlesin, Fransa'da, Paris Üniversitelerde işlesin, haklıydı. Her cihetten bu şartlar bor.
Yani hazır Uzbekistan cazibe magnet yok Uzbekistan'da. O şey damlalık var mı yaptı? Damlalık namurut kete yaptı taşkarıya. Bana Abdullah ki hem taşkarıya yaptı Norveya'da. Siz kayıtıp varıp damlalık kılar mıydınız yani Abdullah ki? Norveya'da yakışı aylıklarını taşıyıp. Abdullah ki?
Ben aylık için emez. Ben o şey üniversitede Nizami Namlet Edebiyatı Enstitü'de malum bir müddet işledim ben. 78. yıldan 94. yılına kadar işledim. Ve ben bir yerde maaş için işlegenim yok. Aylığım maaşım 6 ay, 7 ay yığılıp kalganda kestedim. Nakılıp bana ağırlandırganda, başlattıganda, o mevsimi diganda barıp alardım. Çünkü muhtaçlığım yok idi. Ben başka bizneslerim var idi. Üstüne hiç yürürdüm. Bitti mesela güde yakışı esleyemem ki, şunca yıl devamında ben bir saat ders kaldırmayacağım ben.
Şimdi Abdullah ki doğru bu. Lekin bu nesi harpte yok ki bu nesi.
Kaldırmazsan uçup gelirdim, yetip gelirdim dersimge.
Hop.
Bunu mukaddes edilirdim.
Lekin bana harpte unaka yok ki. Harpte profesyonel aile katta bugün için ticaret bile şugurlamazsa fakat ilim bile şugurlanır. Hop. İlham Eken Miraj'ı baktı ki aile ki ağız bugün için bar mıyız? Oğlum profesörler bar mıydı?
Endi bu yerda men aytmoqchi bo'lgan gap shundaki, bu O'zbekistonning milliy fojiasi deb bilamanki, O'zbekistonda sog'lomlashtirish kerak, sog'lom emas, xasta, xastalikka chalingan ilm dargohlari hammasi.
Bu xastalikning oti nima buni? Qanaqa xastalik bu? Qanaqa xastalik? Ko'richakmi? Sariq kasalmi, nima kasal bu? Domla? Qanaqa kasal bu? Ko'richakmi, sariq kasalmi?
G'irrom yo'ldan yurgan domlalar boshqa joydagi domlalardan 10 marta ko'proq topadi bizda. Bu hukumat atrofida mafiya deymiz, o'sha bitta yog'liq katta amaldorlar egallab turgan yog'liq o'rinlardan bittasi, bittasiga shuni taqsimlab berib qo'yiladigan nuqta bu. Men buni juda chuqur hamma tomonlama o'rgangan vaqtlarim bo'lgan. O'sha pora 10tadan bittasini uni sun'iy ravishda tashkillashtiriladi. Agar o'sha bitta o'ringa 2ta, 3ta bo'ladigan bo'lib qolsa, unda beriladigan pora ham 10 barobar miqdori kamayib ketadi. Korrupsiyaga asoslangan.
Xo'p, nima qilish kerak endi? Nima har safar gapiramiz Abdulla aka. Nima qilsak davo bo'ladi ya'ni. Mana Ilhom Merojov aytdi, ozodlik yo'q dedi, erkinlik yo'q dedi. Oylik kam dedi. Nima qilaylik endi?
Demak to'g'ri yo'ldam tayyor namunalari andozalari bor bizga mos tushadigan bor biroz o'zgartirib bizga moslasa bo'ladigan dunyo andozalari bor buning uchun o'sha sistemani o'zgartirish kerak korrupsiyani o'sha korrupsiyaga qarshi kurash alohida mavzu uni muhokama qildik
ya'ni ko'plab yangi oliy o'quv yurti ochish kerakmi yoki jamiyatni erkinlashtirish kerakmi qaysi kerak
keragicha ochish kerak bunga erkin yo'l berish kerak shunga to'siqlar qo'yilib boshqalar qo'yilib oylikni oshirib haligi pora beriladigan pora miqdorini oshirish uchun sun'iy to'siqlar qo'yib tashlangan juda katta shularni tozalanish kerak erkin bo'lsa erkin bo'lsa kim qancha ochadi qancha ochadi qanday ochadi bunga ish qilib davlat tomonidan imkoniyatlar berilishi kerak haligi yuqorida chiroyli aytib o'tdilar erkin fikrga domla faqat erkin fikrlab ilmni o'rgatishni o'ylasin hammasi u yoqqa bu yoqqa tirikchilik qilaman boshqa qilaman qayerda ko'proq to'laydi emas shu yetarli bo'lsin mablag' hamma sistemalar ishlab chiqilgan juda chiroyli ishlab chiqilgan davlatlar bor
Abdul aka endi
lekin u holda bizdagi juda ko'p yaxshigina amaldorlar o'zini yog'liq o'rnini yo'qotishiga to'g'ri keladi
Abdul aka endi mana popga qo'ltiqlab mana oliy o'quv yurtlarining oldida turgan abituriyentlarga aytadigan gapingiz nima masalan 10tasi bitta o'rniga kiraman deb kelishgan yaxshi niyat bilan ularga nima deysiz mana shu o'zbek farzandlariga o'sha quyuzi qora bolalarga nima deysiz
men ularni oldida men juda bir achinaman shunday ilmga tashna yigitlar qizlarimiz farzandlarimiz bor vatanni gurkiratib yuborishga qodir bo'lgan farzandlarimiz bor lekin nohaqlik qurboni bo'lganlarida ko'ngil juda katta faryod ichimdan katta faryod keladiki, o'sha o'ringa qaysidir bir boyning erkasi kiradida, haqiqiy o'qiyman, mana bunday, mana bunday o'zgarishlar qilaman degan yigitlarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz majbur bo'ladi o'sha borib Rossiyada ko'cha supurishga. Ana shunday holatda men ularga faqat biror taskin berishga so'z topolmayman. Ochiqki, ko'nglimdan qattiq bir faryod bilan bir yig'i keladi. Unsiz yig'i, lekin yomon nimalar keladi menga shuni ko'rib. O'zbekiston qachon bu bag'riga shomol tegar ekan? Qachon erkinlik bo'lar ekan? Qachon haqiqiy ilm ro'yobga chiqar ekan? Ana shuni men orzu qilaman, xolos hozir.
Ilohim orzuyingizga yeting, domla. Endi Ilhom aka, Ilhom aka, sizning nima nasihatingiz bor endi mana o'qishga kirayotgan bolalar? Xolab ko'pisi mana shu yodlab, matematiklar bor. Men bilaman, Xorazmda juda katta matematika maktablari bor. Aytaylik, rassomlar bor, konservatoriya musiqachilar bor. Fizika, tillar bor, mana fransuz tili, ingliz tili. Mana shu bolalarga nima deysiz siz, mana shu vataningizni farzandlariga, Ilhom aka, Rossiyada bo'lsangiz?
Birinchi meni maslahatim shuki, hech qachon umidsiz bo'lmamak, umidlarini yo'qotmasinlar. Ya'ni kirolmasalar, ya'ni boshqa davlatlarga borib o'qishlari mumkin. Hech bir davlat O'zbekiston grajdanlarini qabul qilmaymiz degan nimasi yo'q. Masalan, Rossiyaga kelishi mumkin, siz aytganda Chexiyaga borib o'qishlari mumkin. To'g'ri, borgan paytlarga biroz qiyin bo'ladi. Til o'rganish kerak, boshqa ya'ni yuksak shitaga nimalarni, bilimlarini bilishlari kerak. U uchun harakat qilish kerak. Kimki harakat qilsa, Alloh barakat beradi. Biz ham masalan Buxorodan o'zim, mana asli Buxorodan kelganman, Novosibirsk universitetida o'qiganman. Birinchi kurslar juda qiyin bo'ldi o'qishga. Undan keyin harakat qilib bizni, ya'ni millatimizni shu mentaliteti juda ko'p harakat qilish, o'qish uchun kelib magistraturani o'qidik, aspiranturani o'qidik, yana himoya qildik, yana davom qilish kerak inshaalloh. Alloh kim harakat qilsa barakat beradi, yaxshi bo'ladi. Va mana shu muvaffaqiyatlar tilayman.
Ha, rahmat.
Siz bo'lmasin.
Duomiz, ya'ni roza paytdagi duomiz ijobat bo'ladi. Mana shu bolalar o'qishga kirsin ilohim. Hoji Akbar aka, sizni nasihatingiz mana o'qishga kirayotgan bolalarga.
Albatta, ularga nasihatim shuki, birinchidan ular mana shu, meni men birinchidan istardimki, mana shu o'qishga kirayotgan bolalarni, qizlarni boshqasi endi qaniydi. Men endi shuncha yillardan beri talabalarga dars berib shunday xulosaga keldimki, bolalarni o'qishga kirishga xohishini borligi u buni o'zi yetmas ekan. O'qishga evlab ketilganlarni olib kirish kerak ekan o'qishga. O'shalarni yaxshilab imtihondan o'tkazib olish kerak. Evlab ketish degan narsa kiritdi. Chunki o'qiyotgan nimalarni orasida o'qishga planni egallagan, o'qishni eplay olmaydiganlar ham o'qib yurilishadi. Mana shu narsalar menga ma'qul keldi. Chunki har xil saviyali bolalar o'qiydi. O'qishga kirmasa ham bo'ladigan bolalar yuribdi, misol uchun. Lekin qancha o'qishni eplab ketadiganlarga nasib qilmaydi o'qishga kirish. Mana shunaqa har xil epizodlar bor. Endi u emas, bu emas. Mana shu o'qishga kirishga harakat qilib yurganlarga endi birinchi navbatda nasibasi qo'shilib o'qishga kirish nasib qilsin. Ikkinchidan, shu kirdimi, astoydil o'qishini men talab qilaman va istardim, shuni tilab qolaman. Va yaxshi mutaxassis bo'lib, unga berilgan mana shu 4 yillik vaqtda yaxshi o'zlashtirib, yetlab, qoyil qilib o'qisa, kelajakda o'ziga bir hech kim tortib ololmaydigan bir bilim egasi bo'lib qoladi deb hisoblayman va ularga muvaffaqiyat tilayman albatta.
Ilohim aytganingiz kelsin domla. Tarix fanlari doktori Hoji Akbar Hamidov, ya'ni bu yaxshigina qo'shiq aytadigan artist ham bu kishi, ya'ni u ijod masalasi boshqa. Hoji Akbar Hamidovning tilaklari edi bu. Har holda mana qurultoy eshitirishimiz mana shu nuqtada nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman, qurultoy ishtirokchilarga. Bizni tinglayotgan abituriyentlarga, ularning ota-onalariga aytamanki, ilohim bolalaringiz o'qishga kirsin, niyatlaringiz vojib bo'lsin, O'zbekistonda bo'lmasa mana Chexiyaga kelsin, domla mana aytganidek, yoki butun dunyoning eshiklari ochiq, sizlarni butun dunyo kutmoqda, o'qishga kiringlar, orzularingiz amalga oshsin. Rahmat, sog' bo'linglar hammaga, katta rahmat domlalar.
Rahmat sizlarga.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufi
muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.